VOA This Morning.
Halo, good morning, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Jumat 13 September 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington, D.C. Pengantar acara ini saya Leona Triyono dan bersama saya kali ini produser Bani Rahayu dan teknisi Charleston Mock. Pendengar, kita segera awali dengan pokok-pokok berita. Gen Z bisa tentukan hasil Pilpres Amerika.
The younger part of the population is going to be much more racially diverse than that older baby boomer population.
Kesepakatan DPR KPU jika kotak kosong menang, pilkada diulang.
Karena ini sudah menjadi bagian persekongkolan di sana, Pak. Pokoknya, calon tunggal.
Pendengar, siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung maupun tuda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Alright, let's get started. Kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Puspita Sariwati.
Pendengar, harian The Washington Post melaporkan pemerintah Iran meningkatkan hubungannya dengan jaringan kriminal di luar negeri untuk melakukan serangan terhadap para pengecamnya di Amerika Serikat dan Eropa. Kata laporan itu, dalam beberapa tahun terakhir, Iran mengalihkan operasi mematikan dan penculikan ke geng kriminal seperti Hells Angels, jaringan mafia terkenal di Rusia yang disebut sebagai pencuri hukum, sebuah sindikat penyalur heroin yang dipimpin oleh seorang penyelundup narkoba Iran dan kelompok-kelompok kriminal dari Skandinavia hingga Amerika Selatan. Laporan itu mengacu pada satu serangan yang menarget Pauria Zerati, seorang wartawan untuk media berbahasa Persia Iran Internasional, dan ia ditikam dan terluka di depan rumahnya di London pada bulan April. Serangan itu dikaitkan dengan Iran, namun tidak ada penyerang yang berasal dari Iran, dan mereka tidak mempunyai hubungan dengan Dinas Keamanan Iran. Menurut para pejabat, Iran merekrut penjahat di Eropa Timur yang tiba di Inggris melalui Bandara Heathrow. Bulan lalu, Departemen Kehakiman AS mendakwa seorang pria Pakistan berusia 46 tahun, Asif Merchan, terkait rencana Iran untuk membunuh seorang politisi atau pejabat pemerintah AS. Kita ke Amerika. Amerika hari Kamis mengatakan pihaknya terus menekan Israel untuk melindungi tempat-tempat bantuan kemanusiaan di Gaza, sehari setelah serangan udara Israel menghantam kompleks sekolah PBB yang menampung pengungsi Palestina, menewaskan 18 orang termasuk 6 pekerja PBB. Kami perlu melihat tempat-tempat itu dilindungi, dan itu adalah sesuatu yang terus kami kemukakan kepada Israel, kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada konferensi pers di Warsawa. Pada saat yang sama, kami harus terus melihat Hamas bersembunyi, mengambil alih dan menggunakan tempat-tempat itu untuk melakukan operasinya dan menimbulkan ancaman berkelanjutan. Hal itu tentu saja harus dihentikan karena tindakan tersebut membahayakan warga sipil, tambahnya. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyampaikan perkiraan yang sama dan ia meminta pihak-pihak yang berperang untuk berhenti menggunakan sekolah, tempat pengungsian, atau daerah di sekitarnya untuk tujuan militer. Ia menambahkan Israel dan Hamas mempunyai kewajiban untuk mematuhi hukum kemanusiaan internasional. Amerika hari Kamis mengumumkan sanksi terhadap pengusaha Kamboja dan senator partai yang berkuasa, Lai Yong Fak, serta beberapa entitas. Sanksi dijatuhkan atas dugaan pelanggaran terkait para pekerja yang diperdagangkan dan dipaksa bekerja di pusat penipuan online. Rencana pemberlakuan sanksi itu pertama kali dilaporkan oleh kantor berita Reuters. Langkah itu terjadi pada tahap yang sulit dalam hubungan antara AS dan Kamboja. Selagi Kamboja semakin dekat dengan Tiongkok, saingan strategis AS, meskipun ada upaya AS untuk membujuk pemimpin baru Kamboja, Hun Manet, putra dari pemimpin lama Kamboja yang kuat, Hun Sen. Lai Yong Fat ditunjuk sebagai penasihat pribadi Hun Sen pada tahun 2022. Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS mengatakan sanksi itu menarget LYP Konglomerat Group Co. dan Osmah Resort. Pejabat Wakil Menteri Keuangan untuk Penanggulangan Terorisme dan Intelijen Keuangan, Bradley Smith, mengatakan langkah itu dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban mereka yang terlibat dalam perdagangan manusia dan pelanggaran lain, sekaligus menghambat kemampuan mereka dalam menjalankan penipuan investasi yang menarget banyak orang yang tidak mencurigainya, termasuk orang-orang Amerika. Lebih dari 6 bulan setelah perjanjian keamanan penting di Pasifik antara AS dan negara-negara Kepulauan Pasifik ditandatangani menjadi undang-undang, butir-butir utama dari Compacts of Free Association atau COFA, Asosiasi Kerjasama Bebas, belum diterapkan sehingga menimbulkan pertanyaan di kawasan mengenai komitmen AS terhadap mitra-mitranya di Pasifik dalam menghadapi Beijing yang semakin tegas. Sekian berita dunia, Puspita Sariwati, VOA.
Pendengar, secara demografi para pemilih muda dari generasi milenial dan generasi Z ya atau Gen Z kini muncul sebagai kekuatan berpengaruh dalam politik Amerika. Para analis mengatakan orang-orang muda ini bisa menentukan hasil pemilihan presiden bukan karena usia mereka, namun karena siapa mereka. Reporter VOA Dora McQuar menelaah lebih jauh apa dan siapa mereka. Dan selengkapnya disampaikan oleh Utami Husin.
Tahun ini sekitar 8 juta orang muda akan berusia 18 tahun dan berhak memilih. Secara keseluruhan, diperkirakan 41 juta anggota generasi Z, yaitu mereka yang berusia di bawah 27 tahun, akan dapat memberikan suara pada pemilihan presiden tahun 2024. Bersama generasi milenial, mereka memiliki peran krusial dalam menentukan siapa pemenang pemilihan presiden tahun ini. William Frey, pakar demografi dari organisasi pemikir Brookings Institution, mengatakan,
"The younger part of the population is going to be much more racially diverse."
Populasi generasi muda ini memiliki ras yang jauh lebih beragam dibandingkan dengan populasi generasi baby boomer, generasi yang lebih tua.
Menurut pakar komunikasi dari Tufts University, Alberto Medina, latar belakang mereka juga sangat beragam.
So nearly half of these, Gen Z youth are young people of color. About a fifth of them identify.
Jadi hampir setengah dari generasi muda Gen Z adalah generasi muda kulit berwarna. Sekitar 1/5 dari mereka mengidentifikasi diri sebagai LGBTQ. Jadi tahukah Anda, kita berbicara tentang generasi yang sangat beragam. Tidak hanya dalam hal identitas mereka, tapi juga dalam hal latar belakang, pengalaman dan pandangan mereka.
Secara historis, jumlah pemilih muda selalu lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pemilih yang berusia tua. Namun, Gen Z menunjukkan dirinya lebih aktif secara politik daripada generasi lain pada usia ini. Medina mengatakan,
"So one of the big stories in recent election cycles has actually been a big increase in youth voter turnout."
Jadi salah satu berita besar dalam siklus-siklus pemilu baru-baru ini sebenarnya adalah peningkatan besar dalam jumlah pemilih muda. Kami memperkirakan 39% dari mereka memberikan suara pada tahun 2016 dan 50% pada tahun 2020.
Frey dari Brookings mengatakan,
Kamala Harris can get them out to vote.
Dan jika Kamala Harris mengajak mereka untuk memilih, mereka mungkin akan memberikan suara yang lebih kuat untuknya dibandingkan Anda tahu yang mungkin terjadi pada Joe Biden.
Menjelang pemilihan presiden tahun 2024, jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan Wakil Presiden Kamala Harris mengungguli mantan Presiden Donald Trump di antara para pemilih termuda dengan rasio 3 banding 2. Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, Washington DC.
Pendengar, Badan Kesehatan Dunia WHO hari Kamis mengevakuasi 97 pasien yang sakit dan luka parah bersama 155 pendamping mereka dari Gaza yang merupakan evakuasi medis terbesar ya sejak pecahnya perang Israel-Hamas 7 Oktober 2023. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
We are at the European Gaza Hospital in Gaza. More than 250 patients and caretakers that...
Kami berada di Rumah Sakit Gaza Eropa di Gaza. Di sini ada lebih dari 250 pasien dan perawat yang akan menyeberang dari jalur Gaza ke Kerem Shalom dan dari sana melalui Israel ke Uni Emirat Arab untuk melanjutkan perawatan mereka. Ini adalah salah satu tugas utama WHO, memastikan agar pasien memperoleh kelanjutan perawatan mereka di luar jalur Gaza selama konflik bersenjata ini. Namun upaya ini tidak mudah. Pasien harus dibawa ke sini secara individual dari berbagai lokasi di sepanjang jalur Gaza dan baru dapat melakukan perjalanan keluar dari sini setelah lolos pemeriksaan keamanan dari pihak berwenang Israel dan mendapat izin dari Kementerian Kesehatan dan Otoritas Uni Emirat Arab. Ini adalah proses yang rumit.
Pendengar, inilah petikan pernyataan Dr. Athanasios Gargavanis, pejabat WHO di Gaza yang sekaligus pakar bedah, saat ia bersiap mengangkut pasien-pasien yang luka parah dan pendamping mereka dari sebuah rumah sakit sumbangan Eropa di Gaza. Di antara pasien itu terdapat 45 anak-anak dan 52 orang dewasa dengan beragam penyakit, termasuk kanker, penyakit kardiovaskular, kelainan bawaan, penyakit darah dan hati, serta trauma atau cedera berat. Mereka diangkut melalui Kerem Shalom ke Bandara Ramon di Israel untuk kemudian diterbangkan ke Abu Dhabi di Uni Emirat Arab. Huda Hamad, ibu seorang anak laki-laki yang menderita kelainan sejak lahir, adalah salah seorang pasien yang akan dievakuasi.
Anak saya Ahmad telah menderita sejak lahir karena cacat septum ventricle, VSD, dan hipertensi paru. Dan hidup Ahmad sepenuhnya bergantung pada alat tersebut. Ironisnya, 6 bulan lalu dokter mengatakan bahwa baterai alat pacu jantung itu akan habis. Jadi kami berupaya mengeluarkannya dari sini untuk menyelamatkannya.
Rafif Aldiadah, ayah seorang gadis kecil yang luka parah, merasa masgul meninggalkan Gaza karena hanya diizinkan berangkat menemani putrinya seorang diri. Istri dan anak-anak lainnya tetap harus tinggal di Gaza.
Perasaan saya terbelah dua. Di satu sisi saya sangat gembira karena mendapatkan persetujuan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri dan mengobati putri saya. Tapi di sisi lain, saya merasa sangat sedih karena harus pergi sendiri dan meninggalkan istri dan anak-anak saya yang lain di rumah, di tempat ini.
Perwakilan WHO untuk Palestina, Richard Peppercorn, mengatakan,
"We need medical corridors. Gaza need medical corridors.
Gaza membutuhkan koridor medis. Kami membutuhkan sistem yang lebih terorganisir dan berkelanjutan karena ada 10.000 orang di Gaza yang menunggu pemindahan medis."
Sewaktu operasi evakuasi medis terbesar sejak berkecamuknya perang Israel-Hamas ini, suara tembakan masih terdengar di berbagai sudut kota. Meskipun demikian, tantangan operasional yang berat dan faktor keamanan tidak menyurutkan lagi WHO dan mitra-mitranya untuk memindahkan pasien.
Pendengar, Komisi 2 DPR RI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Kementerian Dalam Negeri sepakat jika kotak kosong yang menang atas calon tunggal pada pemilihan kepala daerah serentak November nanti, maka pemilihan baru akan digelar tahun berikutnya pada tahun 2025. Reporter VOA Fathiah Wardah melaporkannya dari Jakarta.
Hingga perpanjangan tenggat pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah ditutup 4 September lalu, masih ada 41 daerah yang hanya memiliki satu calon saja atau calon tunggal. Ini berarti dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada nanti, calon tunggal itu akan melawan kota kosong dan tidak tertutup kemungkinan jika warga lebih memilih untuk memberikan suara ke kota kosong jika calon tunggal dinilai tidak sesuai harapan. Itu berarti akan ada 41 daerah di mana kota kosong berpotensi memenangkan pilkada. Ketua KPU Muhammad Hafifuddin mengatakan berdasarkan pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah, ayat 1 menyatakan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota menetapkan pasangan calon terpilih pada pemilihan dengan calon tunggal jika mendapatkan suara lebih dari 50%. Kalau perolehan suaranya kurang dari 50%, pasangan kandidat yang kalah bisa mendaftar kembali dalam pemilihan baru pada tahun berikutnya. Sebelum pemilihan baru digelar, pemerintah menunjuk pejabat gubernur, bupati, atau wali kota. Masiton Pasaribu dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang menduga adanya persekongkolan untuk hanya mencalonkan satu pasangan calon kepala daerah mendesak KPU untuk membuat aturan yang mendorong partisipasi publik.
Karena ini sudah menjadi bagian persekongkolan di sana, Pak. Pokoknya, calon tunggal.
Hal senada disampaikan Gus Pardigaus dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN yang menilai fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah sebagai hal yang direkayasa. Oleh karena itu, jika kota kosong yang meraih suara lebih besar dalam pilkada serentak 27 November nanti, Gus Pardi mengusulkan dilakukan pemilihan ulang. Dalam kesimpulan rapat yang dibacakan oleh Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golongan Karya, Ahmad Doli Kurnia, Komisi 2 KPU Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP, dan Kementerian Dalam Negeri sepakat jika kota kosong yang menang atas calon tunggal, maka pemilihan baru digelar tahun berikutnya pada 2025. Pengajar Hukum Pemilihan Umum di Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menjelaskan fenomena tahun 2015 itu berbeda dengan tahun 2024 ini.
Jadi kalau calon tunggal 2015 dilakukan untuk memberikan akses pencalonan kepada partai, pasca 2015 calon tunggal disertai motif malah untuk menutup akses pencalonan oleh partai dengan memborong semua tiket dari lebih dari 10 partai, sehingga partai-partai tersisa tidak bisa mengusung calon.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.